أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
Insira sua mão no bolso. Ela sairá branca, quase transparente, sem qualquer mal. E traga seu braço contra o peito para que se controle do medo. Estes serão dois dos sinais de seu senhor para o faraó e seus dignatários. Certamente, eles são um povo depravado.